Gepriyer Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 25 noyabrı hettenin çarşınbe uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda Türkiye öz uçarlarının yurdun hova genişliğini odan nevelli bir söveş uçarını urup yere kaçırandığını etti. İdiyanı Ortiyat öz uçarının Siriyada oku tutulandığını tasdikladı.
Siriyada Ortiyat Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin esası koldoğusuz olup duruyor.
Afganistan'ın Badakhshan regionunda güçlü söveşler gidiyor.
Balatan asıl nefes az muhalifin advay kolejiyem dubayni inatken kuşlarına.
Türkmenistan'ın öz milli pulunu girdiğine 20 yıl oldu emarayatlar. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan pullarının övüdünün doğurmağına karışıyorlar.
Her kösen ya, her kapıyla oldu. Her öz adını övüdünü olsa onunla katıp kovdu oldu. Yerine düşecekler.
Şugun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı teyzelikler ile tanış olun. Ortiyatın Qoranmaq Ministerligi Ortiyatın Su 24 söwüş uçurunun Siriyada urulup qaçırılandygyny tasdikladi we muňa yerden atylan okuň sebäp bolmagynyň çak edilýändigini aýtdy. Ortiyatın Qoranmaq Ministerliginiň bu beýanatynyň öňe sirasynda Türkiýanyň media serişdirlerinin maglumatlarynda türk uçurlarynyň ýurdun Siriýa bilen serkedinde howa geňişligini bozan näwelli bir söwüş uçuruny urup ýere qaçyrandyklary habar berilipdi. Ortiyatın Qoranmaq Ministerligi bolsa özüniň Su 24 kysymly uçurunyň Türkiýanyň howa geňişligini bozmanlygyny aýtdy we munyň tassyk edilmeldigini talap etdi. Ortiýat 30-njy sentýabrdan beri Siriýada hökümet güýçlerini goldaw berip howa darbalaryny amala aşyrýar. Oktýabr aýynda Ortiýatyň söwüş uçurlary iki edek Türkiýanyň howa geňişligini bozupdy we Ankara tarapyndan protest döredipdi. Türkiýanyň media maglumatlaryna görä urulup ýere gaçyrylan uçuryň iki piloty uçary paraşutly terk edipdir. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 24 noyabrda Israilin we Palestinanın liderleri bilen duruşup soňky zorlukları köşeştirmek meselesini maslahat eder. Kerry regiona edýän saparynyň gün tertibini Israil bilen Palestinanın arasında paraşutly urundaky gepleşik meselesini öz içine almayanlygyny aýtdy we muňa derek sentýabr aýynda başlanan zorlugy köşeştirmäge ýardam bermek meselesine ünsi güýünüp durjakdygyny belledi. Kerry 24 noyabrda Jerusalemde Israilin premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen duruşunda şunça yurdun gündöki durmuşuna zeper yetiren bu zorluk zatına karşı bile işleşmek bizim ehlimizin behvidimizedir dedi.
We all have an interest. Needless to say, in working together against
Tutaşan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israilli öldürildi. Olaryň köpüsi pyçaklandy. Israil 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüjümçi bolandygyny aýtdy. Ortiýatyň Goranmak Ministerligi Siriýada söwüşleriň alınıp barýan pozisiýalaryna syýahat eden 3 ortiýetli jurnalistiň yaralanandygyny aýtdy. Ministerligiň maglumatyna görä jurnalistler hökümetiň gözegçiligindäki Latakiýa regionynyň Al-Dagmashliýa owatyna ulagly barýarka olaryň golaýynda raketa gaçypdyr. Ministerlik jurnalistleriň ýeňil yaralanyp ortiýetiň harby bazasynyň keselhanasyna eltilendigini habar berdi. Ortiýatyň energiýa ministri Aleksandr Novak Moskwanyň Ukraina gaz aktarmagyny bet etjekdigini sebäbi Kiýewiň öňünden tölek tölemänligini aýtdy. Şeýle-de Novak Ortiýatyň Krymyň elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Ukraina kömür ýermegini hem bet etmeginiň ähtimallygyny belledi. Novak 24 noýabrda eden çykyşynda gazyň aktarylmagy Ukrainanyň öňünden tölek tölemänligi sebäpli şuň ýa ertir bet edilir diýip, eger Kiýew Krymyň elektrik üpçünçüligini sanan çykarsa Ortiýatyň siýasy we ykdysady taýdan jogap berjekdigini aýtdy. Ortiýat tarapyndan anneksiýa edilen Krym ýarmadasy häzir adatdan daşary ýagdaýda goşmaça gaz generatorlarynyň öndürýän elektrik energiýasyndan peýdalanýar. Ukrainanyň Krymy elektrik energiýasynyň üçin edýän sistemasy geçen dinç günlerinde Herson regionunda näweliler tarapyndan sanan çykarylyp ýarym adany toksuz galdyrdy. Birleşen Ştatların Milli Hoopsuluk Agentliginin önkü işgari Sovet Soyuzunun peydasına çalçılıq etmekte ayıplanıp, 1986 yılda tussaklığı hüküm edilen Ronald Pelton 30 yıldan son tussakhanıdan boşadıldı. Birleşen Ştatların Federal Tussakhanıları değişli hükümet hatavatlarında 74 yaşlı Ronald Pelton'ın tussaklık mühletinin 24. ayavrıda dolyanlığı görküzülüyor. Milli Hoopsuluk Agentliginin arğıtnaşı koyunca bilirmeni Pelton 1985 yılda tussak edilip Sovet Soyuzuna anktau signallarını 35 000 Amerikan dolarına satmak bilen bağlılıkta ayıplanıp de. Birleşen Ştatların prokurorları Sovet KGB'sinin kaçkak ofitserinin Pelton'a karşı görküzünlüğünü aittiler. Bu ofitserin son Moskva dolanıp barınlığını Associated Press agentliği haber verdi. Pakistan'ın hova güçlerinin zenan pilotlarından biri uçar helakçılığında vipat boldu. Pakistan'ın harbilerinin aitmanı göre helakçılık 24. ayavırda Mianvali şehrinin olayında adeti dürgünlüşük çaresinin duvamında yüze çıkıptır. Ofitser Mario Muhtiyar, Pakistan'ın hova güçlerinin vazifesini yerine getiren vaktinde ölen ilkinci zenan pilotudur. Pakistan'ın hova güçlerinde 19 zenan pilotun bardığı 2013 yılda malum edilipti.